บทที่15พระเยซูทรงถูกนำไปอยู่ต่อหน้าปิลาตพอรุ่งเช้าพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากันแล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปิลาตปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบท่านว่าท่านว่าแล้วนี่ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการแต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใดปิลาตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูเถิดเขากล่าวความปลักปลำท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดอีกปิลาตจึงอัศจรรย์ใจในเทศกาลเลี้ยงนั้นปิลาตเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้เขาตามที่เขาขอปล่อยตัวบาราบัสตรึงพระเยซูบนกางเขนมีคนหนึ่งชื่อบาราบัสซึ่งต้องจำอยู่ในจำพวกคนกบฏผู้ที่ได้กระทำการฆาตกรรมในการกบฏนั้นประชาชนจึงได้ร้องเสียงดังเริ่มขอปิลาตให้ทำตามที่ท่านเคยทำให้เขานั้นปิลาตได้ถามเขาว่าท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาแต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุยงประชาชนให้ขอปิลาตปล่อยบาราบัสแทนพระเยซูฝ่ายปิลาตจึงถามเขาอีกว่าท่านทั้งหลายจะให้เราทำอย่างไรแก่คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเรียกว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาทั้งหลายร้องตะโกนอีกว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตจึงถามเขาทั้งหลายว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่ประชาชนยิ่งร้องว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชนจึงปล่อยบาราบัสให้เขาและเมื่อได้ให้โบยตีพระองค์แล้วก็มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กางเขนพวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนักคือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียมแล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกันพระเยซูถูกสวมมงกุฎหนามเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมศีรษะพระองค์แล้วเริ่มคำนับพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์และได้ถมน้ำลายรถพระองค์แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์เองสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนมีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัสเดินมาจากบ้านนอกตามทางนั้นเขาก็เกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์ไปเขาพาพระองค์มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อกาลโกธาแปลว่าสถานที่กะโหลกศีรษะแล้วเขาเอาน้ำองุ่นระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับการตรึงบนไม้กางเขนครั้นเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไรเมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั้นเป็นเวลาเช้าสามโมงมีข้อหาที่ลงโทษพระองค์เขียนไว้ข้างบนว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่งและข้างซ้ายอีกคนหนึ่งคำซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วนั้นจึงสำเร็จคือที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิดฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้นก็ด่าว่าพระองค์สันศีรษะของเขากล่าวว่าเฮ้ยเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันนะจงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิดพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกขมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ครั้นเวลาเที่ยง ็บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงพอบ่ายสามโมงแล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาสะบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนในพวกที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าดูเถิดเขาเรียกเอลียามีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแล้วว่าอย่าเพิ่งให้เราคอยดูว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่ฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างส่วนนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและของโยเซฟและนางซาโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปฏิบัติพระองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟครั้นถึงเวลาพลบค่ำเหตุที่วันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันสะบาโตโยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงทั้งกำลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วยจึงกล้าเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตก็ประหลาดใจที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามเขาว่าพระองค์ตายแล้วหรือเมื่อได้รู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟฝ่ายโยเซฟได้ซื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดและเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งได้สกัดไว้ในศิลาแล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ฝ่ายมารีชาวมักดาลาและมารีมารดาของโยเซฟได้เห็นที่พระศพบรรจุไว้